Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, микрофонда Санжар Эралиев. 26 августтагы октурууну баштайбыз, жарым сааттын мазмуну. Германияда кол салуудан кийин кармалган кыргызстандык 15 жаштагы өспүрүм тууралуу маалыматтын тек жайын Берлиндеги элчилик тактап жатат.
Кечээ шаарда качкындарга каршы протесттер орун алды. Мен чынын айтсам качкан жокмун.
Бишкекте милиция кармаган спортчунун өлүм боюнча иликтөө башталды. Украинанын аймагы бүгүн орус армиясынын Джапар тала соокусуна дуушар болду. Бутага негизинен энергия объектилери алынууда.
Мен Москвага ушундай эле жооп кайтарылышын каалайт элем.
Ысык Көлдө Чыныбай Турсунбеков атындагы поэзия фестивалы жыйынтыкталды. Толкунду которбоңуз, соболу жаңылыктарды угалы кезек Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистанда куралчан адамдардын кол салуусунан автобуста кетип бараткан 23 жүргүнчү каза тапты. Машал радиосу 26 августта билдиргендей, окуя эртең менен өлкөнүн түштүк батышындагы Белорустан провинциясынын Мусахайл районунда болгон. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында согушкерлер жолду тороп автобусту токтотуп, ичиндеги жүргүнчүлөрдү сыртка чыгарып, документтерин текшерген соң 23 эркек кишини атып өлтүрүшкөн. Каза болгондордун көбү Пенжа провинциясынын, ал эми экөө Белорустандын пуштундар отурукташкан аймагынын тургундары. Кол салуу болгон жерде бир нече автомашина өрттөлгөн, куралчан топ изин жашырып кетүүгө жетишкен. Эч бир топ чабуул үчүн жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Белорустандын куткаруу армиясы деп аталган топ гана аталган провинциядагы негизги жолдордун баарын көзөмөлүнө алганы жөнүндө билдирүү таратты. Кыргызстанда 19 августтан бери дайынсыз жоголуп жаткан 3 жашар баланын ата энеси президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоп, чоң чүй каналындагы сууну убактылуу бууп турууну өтүндү. Наристе сууга агып кетиш ыктымалдыгы болжолдонууда, баланын бут кийими суунун жээгинен табылган. Алар видео кайрылуусунда акыркы үмүтү каналдан жок дегенде баласынын сөөгүн табууга калганын билдиришкен.
Уважаемый Садыр Туркожоевич, просим вас оказать
сизден 3 жаштагы улуусун сөөгүн табууга көмөктөшүүңүздү суранабыз. Каналдын суусун болушунча кургатып, балабыздын сөөгүн табууга жардам бериңиз, деди баланын атасы. 19 августта Сыгат райондук милициясына 3 жаштагы Нарастенин дайынсыз жоголгону тууралуу маалымат түшкөн. Милиция кызматкерлери, өзгөчө кырдалдар министрлигинин куткаруучулары, ыктыярчылар баланы издөөгө күн сайын чыгып жатканы, бирок натыйжа бербей жатканы кабарланган. Өзгөчө кырдалдар министрлигинин маалыматына караганда, быйылкы 6 айда 46 киши сууга чөккөн, алардын 9-у Ысык Көлдө катталган. Украина Орусиянын Джапар чабуулуна кабылды. Киевте электр жарыгы өчүрүлдү. Украина мамлекеттик энергия компаниясы 26 августта Борбор калаа, Киев жана башка бир катар шаарлар Орусиянын Джапар чабуулуна кабылгандыктан электр энергиясын өчүрө туруу чечими кабыл алынганын билдирди. Өлкөнүн президенти Владимир Зеленский бүгүн эң оор чабуулдардын бири болгонун белгилеп, жоготуулар бар экенин айтты жана каза болгондордун жакындарына көңүл айтты. Ар кандай типтеги 100 ашык ракета жана 100 жакын шахет учкучсуз учагы Орусиянын буга чейинки көпчүлүк соккулары сыяктуу эле бул жолу да 100 каралыгы болду. Жарандык инфраструктура бутага алынды. Биздин аймактардын көбү Харьков облусунан жана Киевтен Одессага жана батыш аймактарга чейин тилекке каршы кибер адамдар каза болду. Алардын үй бүлөсүнө жана жакындарына көңүл айтам. Жабыркагандар ондоп саналат, алардын баарына керектүү жардам көрсөтүлүүдө, деген Зеленский. Орусия болгон курал жарагын шахет учкусуз учактарын жана Түндүк Кореядан алган баллистикалык ракеталарын колдонуп келатканын, Украина өзүнү мындай агрессиядан коргош үчүн Америкадан, Британиядан, Франциядан жана башка батыштык өнөктөштөрүнүн тийиштүү чечимдерди күтүп жатканын белгиледи. Орусияда мекемелерге телеграм аркылуу жазышууларды өчүрүү тапшырмасы берилди. Президенттик администрациянын, өкмөттүн жана айрым күч мекемелердин кызматкерлерине телеграм аркылуу жазышкандардын баарын өчүрүү тапшырмасы берилгенин база телеграм каналы 25 августта жазды. Ушундай эле талап Орусиянын коргоо министрлигиндеги жогорку кызматтагы адамдарга, бир катар ири бизнесмендерге коюлганы айтылды. Буйрук телеграм социалдык түйүнүн негиздөөчүсү Павел Дуров камакка алынганына байланыштуу экени айтылууда. Телеграм мессенджердин негиздөөчүсү жана жетекчиси Дуров 24 августта Францияда кармалган. Ал жака 39 жаштагы миллиардер жеке учагы менен Азербайжандан учуп барган. Франциянын жарандыгын Дуров 2021 жылы алган. Анын кармалышы боюнча француз тарап расмий комментарий бере элек. Кыргызстандагы мектептерде 17 миллиондон ашуун окуу китеби жетишпейт. Расмий маалымат боюнча окутуу кыргыз жана орус тилдеринде жүргүзүлгөн мектептерде 129 аталыштагы окуу китеби, өзбек жана тажик тилдеринде болгон мектептерде 147 аталыштагы окуу китеби мектептери жетишпейт. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, акыркы 10 жылда окуучулардын саны 1,12,000 1,447,000 чейин көбөйгөн. Окуу китептердин жетишсиздиги 10,000,000 жакын нуска кыргыз тилинде окуган класстар үчүн 6,5,000,000 ашуун орус тилинде 852,000 ашуун китеп өзбек тилинде ал эми 42,000 китеп тажик тилинде окуган класстарга жетишпейт. Акыркы 2 жылда жалпы билим берүү мекемелеринин окуу китептерине камсыз үчүн республикалык бюджеттен 304,000,000 сом каралган. Мурас Юнайтед футболдук клубунун мурдагы оюнчусу Мирбек Ахматалиев 22 сентябрга чейин камакка алынды. Мындай чечимди Бишкектин биринчи райондук соту 22 августта чыгарган. Райондук соттун маалымат кызматы билдиргендей, спортчуну камакка алууну улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөчүсү суранган. Футболчуга кылмыш жаза кодексинин ден соолукка анча оор эмес алаан келтирүү беренеси менен айып тагылууда. Кыргыз футбол биримдиги Мирбек Ахматалиевди футболго тиешелүү бардык ишмердүүлүктөн 5 жылга четтеткенин 26 августта жарыялады. Ага ушул жылдын 15 августунда Бишкектеги Сельма стадионунда команданын машыгуусу учурунда Мурас Юнайтед клубунун оюнчусу Евгений Терси менен мушташып кеткени негиз болгон. Жыйынтыгында клубтун чет элдик оюнчусу Терсинин жаагы сынган. Бул окуядан соң клуб Мирбек Ахматалиев менен эмгек келишимин токтоткон.
Рахмат Замира Кожобаевадан уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтомун сайтыбыздан окусаңыз болот.
Азаттык чекит орг. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Германиянын Золинген шаарындагы кол салууга байланыштуу 15 жаштагы кыргыз жараны кармалганы тууралуу немис медиасында маалыматтар жарыяланып жатат. 23 августта шаарда өткөн фестивалдын катышуучуларына белгисиз адам бычак менен кол салып 3 киши наут болгон, дагы 8 жараат алган. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Кызакстандык Елена Хартман Германиянын Золинген шаарында жашайт. Ал 23 август күнү үй бүлөсү менен Золинген шаарынын 650 жылдык мааракесине арналган фестивалга барган.
Ал күнү биз курбум менен шаардын мааракесине барганбыз. Ошол теракт болгон жерден анча алыс эмес элек. Бир убакта ызы чуу түшүп кеткиле деген кыйкырыктар болду. Дароо кетип калдык. Кудай сактап биз күбө болгон жокпуз. Кийин жаңылыктардан бир нече киши өлгөнүн уктук. Кечээ шаарда качкындарга каршы протесттер орун алды. Мен чынын айтсам качкан жокмун. Азыр шаарда абал тынч. Мурункудай эле иштеп атабыз.
Елена Хартман айтып жаткан окуя 23 августтун кечинде Германиянын батышындагы Золинген шаарында болгон. Майрамдык салтанат учурунда шаар тургундарына белгисиз адам бычак менен кол салган. Андан 3 киши наут болуп, 8 адам жаракат алган. Ишемби күнү немис полициясы Золингендеги окуяга байланыштуу 15 жаштагы баланы кармаган. Өспүрүм негизги шектүү менен сүйлөшкөн жана анын ниети тууралуу полицияга маалымат берген эмес деп шектелип жатат. Кыргызстандын Германиядагы элчилиги 15 жаштагы кыргыз жараны кармалганы тууралуу немис медиасы жарыялаган маалыматтарга комментарий берип, каза тапкандардын жана жабыркагандардын арасында Кыргыз Республикасынын жарандары жоктугун билдирди. Элчи Өмүрбек Тегебаев Азаттыкка буларды айтты.
Бизде Франкфурттагы консулдук иштеп атат ушул маселе боюнча. Тиешелүү коргоргондоруна суббота воскресенье менен алар иштебейт экен, бүгүн жооп беришкерек.
Немис бийлиги Золингендеги кандуу кол салууга жооптуу экенин айткан негизги шектүү 26 жаштагы сериялык качкын полицияга багынып бергенин билдирди. AP жаңылыктар агенттиги жазгандай, полицияга өзү келген сериялык чаран буга чейин немис өкмөтүнөн баш калка сураган. Маалымат жыйын учурунда прокуратура бул окуянын террордук максаты бар экенин жокко чыгарбай турганын билдирген эле. Тергөөнү жетектеп жаткан башкы прокурор Маркус Касперс окуя ушундай шек жаратып жатканын, анткени жабырлануучулардын бири бири менен эч кандай байланышы жок экенин белгиледи. Прокурордун айтымында кылмыштын башка мотиви каралган жок. Ал тапта Ислам мамлекети экстремисттик тобу Золингендеги кол салууга жоопкерчилик ала турганын жарыялаган, бирок бул топ өз билдирүүсүн бышыктай турган эч кандай далилдерди көрсөткөн жок.
Германиянын Золинген шаарындагы христиандардын иш чарасында кол салган адам Ислам мамлекетинин жоокери болгон жана бул аракетин Палестинада жана башка жерлердеги мусулмандар үчүн өч алуу катары жасаган
деп айтылат имге караштуу агенттиктин билдирүүсүндө. Германиядагы окуя бул өлкөдө жашап жаткан кыргызстандыктар арасында да талкууланып жатат. Солунгенден анча алыс эмес жайгашкан Көн шаарындагы активист Гүлмайрам Сирден буларды айтты.
Мигранттар могу чыгыш жактагылардан сураш керек. Улутчул партия жеңип анан кийин националистическая партиясычы. Ошол жакта кыйын да, негизи эле кайсы мигрант болбосунчу. Могу чыгыш жагында Германиянын. А батыш жакта бизге билинбейт да. Дрезден, Лайпциг, ушул жактарда ошол партия аябай көп эме алат да, голосчу. Маанай дагы мындай чет элдиктерге, мигранттарга аябай эмне каршы да.
Германияда расмий маалымат боюнча 10 000, расмий эмес маалыматтар боюнча андан көп кыргызстандык жашайт. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Башкы прокуратура Бишкектин тургуну Иван Сологубовтун өлүмүнө байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Маркумдун жакындары ага милиция кызматкерлери күч колдонгон деп айыптап, ишти акыйкат тергөөнү суранып президентке кайрылды. Ички иштер министрлиги дооматтарды четке кагууда. Милиция кармоо учурунда каза болгон жарандын окуясы күч органдарынын ишмердиги боюнча талкууга жем таштады. Толугураак токтосун Шамбетовтон угабыз.
Интернетте тараган бул видеодо аялдаманын жанында милиция кызматкери колу менен бир кишинин башын ныгырып басып турганын көрүүгө болот. Алдында жаткан киши демигип аба керек деп жатканы угулат. 21 секундтук бул видеодогу Иван Сологубов дал ушул тасма тартылган ошол жерде каза болгонун жакындар айтып, өлкө жетекчилерине кайрылды. Бул окуя боюнча башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин 130-беренеси ден соолукка оор залал келтирүү менен кылмыш ишин козгоду. Көзөмөл орган тараткан маалыматка ылайык, маркум милиция кызматкерлеринин күч колдонуусунан улам көз жумган.
Ал жаран Бишкек шаардын Манас жана Жибек жолу проспектилеринин кесилишинен жогорудагы милиция кызматкерлери тарабынан кармалып, ага карата физикалык күч колдонулган. Исы жана ошол жердеги окуяга күбө болгон жарандардын эске дем жетпей, дем ала албай жаткандыгы тууралуу айтууларына жана аны кое берүүсү боюнча суранычтарына көңүл бурбай, анын моюн жак тарабынан катуу басып жатып алгандын кесепетинен исы ошол жерден каза болгон.
Башкы прокуратуранын кабарлашынча, 9 август саат 22:30 чамасында милицияга Жибек жолу көчөсүндөгү Улуттук университеттин жатаканасынын 3-чү кабатынан өз өмүрүнө кол салууга аракет кылып жаткан жаран жөнүндө билдирүү түшкөн. Ал жерге Бишкек шаардык милициясынын КБ жана ДТ аттуу кызматкерлери барган учурда ал жаран качып кетүүгө аракет кылган. Маркум Иван Сологубовтун жакындары анын өлүмүнө милиция кызматкерлерин күнөөлөп, акыйкат териштирүү үчүн президентке кайрылып жатышат.
В результате жесткого задержания, при котором милиционеры применили...
Кармоо учурунда милиция одоно күч колдонуп, агамдын органдары жабыркап каза болду. Милиция кызматкерлеринин аракетинин жыйынтыгында атам баласыз, мен агасыз, аялы күйөөсүз, балдары атасыз калды. Урматтуу Садыр Жапаров, жеке өзүңүз көзөмөлгө алууңузду суранам.
Уважаемый Садыр Жапаров, я хочу, чтобы вы лично взяли это дело под свой контроль.
Маркумдун тууганы аталган милиция кызматкерлерине карата киши өлтүрүү беренеси коюлуп, катаал жазасын алышы керек деп эсептейт. Анткени менен Ички иштер министрлиги маркумдун өлүмү боюнча өз версиясын айтып жатат. Окуянын башында милиция жогорку окуу жайдын 3-чү кабатынан секирүүгө аракет кылган киши көчөгө качып чыгып, белгисиз себептен улам каза болгону жөнүндө маалымат тараткан. Иван Сологубовтун өлүмү интернетте кызуу талкууланып, милициянын дарегине сын пикир айтыла баштагандан кийин Ички иштер министрлиги бир нече күбөделген адамдарды сүйлөтүп, атайын видео жарыялады. Анда Иван Сологубов психиатриялык ооруканада дарыланып, каттоодо тургандыгы жана баңгизатка көз каранды экендиги айтылат. Милиция анын мурда бир нече жолу соттолгонун дагы белгилеген.
Ал психиатриялык ооруканада 8 жолу стационардык дарылануудан өтүп, психикасы бузулган деген диагноз менен каттоодо тургандыгы белгилүү болгон. Ошондой эле баңгизатына көз каранды экендиги, наркологиялык ооруканада каттоодо тургандыгы аныкталган. Мындан тышкары 2010 жылдан бери бир нече жолу кылмыш жоопкерчилигине тартылып, оорулук, денеге залал келтирүү жана бийлик өкүлүнө карата зомболук көрсөтүү же коркутуу үчүн соттолгон.
Кишилер да жардам берип, адамдар колуна колу бутунан кармай башташты да. Бизге чейин бир байке басып турган, буттан басып турган, ал гражданский лицо. Ал тердеп кетип, анан жардам берип койгулачы дегенден мен бутунан бастым. Если УПС мантип кармалганда, может, ал кайра выбежал бы и бул жакта машинага сүйлөп калбоомок.
Окуя милиция кызматкерлеринин катышуусунда болгондуктан бул ишти тергөө прокуратурага өткөрүлүп берилген.
Маркумдун тууганы Арсений Сологубов милиция өзүн актоо үчүн аргыл маалыматтарды таратып жатат деп нааразы. Ал агасынын наркологиялык ооруканада турганы, мурда соттолгону, анын өлүмү менен эч кандай байланышы жок экенин Азаттык айтып берди.
когда он уже умирал, это были последние минуты его жизни. Он сам просил воздуха, пожалуйста, дайте.
Өлүп бараткан акыркы мүнөттөрүндө ал багынып бергенин, аба бергилечи деп суранып жатат. Кызматкерлер атайын кылышканын видеодо көрүнүп турбайбы? Ага кошумча милиция кызматкерлери медициналык жардам көрсөткөн эмес. Алар тез жардам чакырышы керек болчу. Ооба, ал кваттоодо турган жеңил беренелер менен соттолгон, эч кимди өлтүргөн эмес. Өзүңөр ойлосоңор, алардын бул жерде эмне тиешеси бар? Милиция өзүн актаганга аракет кылып, коркунучтуу кылмышкерди кармагандай жазып жатат. Алар баратканда ким экенин билишкен эмес да.
Что вот мы задержали опасного преступника. Когда они выезжали на место, они знали, кого они задерживают? Нет, конечно, не знали.
37 жаштагы Иван Сологуловдун аялы, бир баласы бар. Ал бокс боюнча спорт чеберине талапкер. Машине сырдоо боюнча адис болгон. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык темага өтөбүз. Украинанын аймагы 26 августтун таңында орус армиясынын жапыр таба соккусуна дуушар болду. Бутага негизинен энергообъектилер алынды. Жекшембиде Краматорскиде жасалган соккудан Reuters агенттигинин журналисти мүрт кетти. Ошол эле учурда 26 августтун таңында Орусиянын Саратов жана Энгельс калалары дрон чабуулуна туш болгону кабарланды. Соңку окуялар тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Таңерте баш кала Киевти жана Киев облусунда абадан сирена жаңырып жардыруулардын үнү угула баштаганда эле тургундар метролорго, жер төлөлөргө жетүүгө шашылды.
Мен Москвага ушундай эле жооп кайтарылышын каалайт элем. Алар дагы биз сезгенди сезсе дейм. Өнөктөштөр узак аралыкка сокку урала турган ракеталарды колдонууга уруксат беришсе, орусиялыктар да биз көргөндү көрүшсө жакшы болот элем.
Дейт Киевтин тургуну Ольга. Орус армиясынын жапыр таба соккусуна ушул эле таңда Одесса, Днепр, Харьков, Львов жана башка калалар туш болду. Волын, Запорожье, Днепропетров облустарында бирден киши набыт болгону кабарланды. Ракеталык соккудан кийин Украинада электр энергиясын берүү үзгүлтүккө учурады. Киевте бир нече район жарыксыз калды. Андан тышкары Львов жана Николаев облустарында маселе жаралды. Ал эми 25 августта Украинадагы согушту чагылтырып жүргөн Reuters агенттигинин журналисттерин коштоп жүргөн Райанс Эванс Краматорск шаарында мүрт кетти. 25 августта отелге жасалган орус армиясынын соккусунан анын дагы эки кесиптеши жараат алып ооруканага жеткирилди. Чабуул жасалган маалда ал мейманканада журналисттик топтун 6 мүчөсү болгон. Алардын жакындарына көңүл айткан Украин президенти Владимир Зеленский мейманканага Искандер ракетасы менен соккурулганын белгиледи.
Весь день сегодня в Краматорске тревал разбир.
Бүгүн кечке Краматорскиде Орусиянын ракеталык соккусунан кийинки урандыларды тазалашты. Жабыркагандардын арасында журналисттер, Рейтердин атайын тобу, Украинанын, Американын жана Британиянын жарандары бар. Кадимки карапайым мейманкана орусиялык Искандер ракетасы менен талкаланды. Бул соккунун жыйынтыгында 7 киши жараат алып, бир адам наут болду. Алардын жакындарына көңүл айтам. Орусияда ресурсу бар үчүн күн сайын террор уланууда.
Мурдагы аскер 38 жаштагы Эванс Reuters агенттиги менен 2022 жылдан тартып кызматташып жүргөн. Ал журналисттерге коопсуздукту камсыздоодо кеңеш берчү. Орусиянын коргоо министрлиги бул боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Донецк облусунун прокуратурасы Телеграмда билдиргендей, Краматорскиде урандылардын алдынан Британ жаранынын сөөгү дагы табылган. 26 августтун таңында Орусиянын Саратов жана Энгельс шаарларына дрон менен чабуул жасалды. Саратовдагы 37 кабат үйгө дрон тийгенде бир нече киши жараат алганы маалым болду. Ошондой эле Энгельс шаарындагы авиабазага дрон тийгени кабарланды. Бул эки калаа Волга дарыясынын эки жээгинде бет маңдай жайгашкан. Орусиянын коргоо министрлиги жалпы 7 облуста 20 дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Киев бул чабуулдар тууралуу адаттагыдай үн каткан жок. Согуш маалында эки тараптын тең билдирүүлөрүн көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес экенин белгилей кетели. Элиза Кененбаева, Азаттык.
жергиликтүү темалар менен эфирди улантабыз. Балыкчыдагы автоунаа чыгаруучу завод курууга катышкан ишкананын жумушчулары маянасын ала албай жатканын айтып чыгышты. Арасында чет өлкөлүк мигранттар да бар экени кабарланууда. Бирок иш берүүчүлөр мындай дооматка макул эмес. Окуянын жагдайы тууралуу Мирлан Кадыровдун макаласынан угабыз.
Обращение кылганы себеби 2-3 айдан бери акчаны элекпиз.
Балыкчыда автоунаанын тетиктерин чогулткан ишкананын жумушчулары айлык маселесин көтөргөн видео 25-августта социалдык тармактарга жарыяланган. Өзүн Улан Искаков деп тааныштырган жаран ишкананын жетекчилиги 70 кишиге 2 айдан бери акы төлөбөй иштетип жатканын айткан.
Балдар окуш керек, баары жүрөт. Бага эле деп иштеп атабыз. Анан акча албаса болбойт да. Болбосо мындан дагы бара турган, кайрыла турган жерлерге кайрылууга мажбур болобуз анда. Айлыгыбызды өз убагында берсин. Айлыгы жок болсо балдар иштегенге да маанай болбойт экен, элең сараң болуп. Ошо талап ошондой. Айлыгыбызды берсин, болбосо эртеңден баштап иштебейбиз.
Жумушчулар жарыялаган видеодо ишканада иштегендердин арасында Пакистан жана Бангладештин жарандары бар экендиги да сөз болду. 20 ашык киши тартылган видеодо акча берилбегендиктен айрымдар жумуштан кетүүгө аргасыз болгондугун айтышкан. Жумушчулар айлыкты Нишат аттуу компаниядан алып келгенин белгилешти. Ишкананын Азиз аттуу жетекчиси 6 жалданма компания менен иштей турганын, нааразычылык билдирип жаткандар ошолордун жумушчулары экендигин билдирди.
Как это так?
Мен жумушчуларды ишке албайм. Ал жакта иштеп жаткандардын эмгек келишими болушу керек. Ошону көрсөтүшсүн алар. Алар темир устун даярдашат. Эгер анын сапаты начар болуп талапка жооп бербей калса, эмне үчүн акча төлөшүбүз керек? Подрядчы компанияларга акча бөлүнүүдө. Акча 1-2 жума кечиккен учурлар болот, бирок алар айтып жаткандай эки ай эмес.
Жалдама компаниялардын биринин жетекчиси Элан Атагулов нааразы болуп жаткан 1-2 жумушчу бар экендигин айтууда.
Эми аяктан деген неме деген бар да, ак дополнительный работа деген бар. Баяктан көп болсо 1-2 жуманын эле эмеси тегереги болуп атат. 1-2 ай деген бул эмне да, туура эмес. Бая күнү эле барып туруп айлык таратып кеткен, демек аванс таратып кеткен. 16 августта таштап кетиптир мен. Эми ал баягы 2.5 миллион бар таратып кеттим мен, ал анча кишиге баягы азыр акча болуп калат да негизи.
Нааразыларга Балыкчы шаарынын мэри Азамат Арнабек уулу барып жолугуп келгенин айтууда. Ал иш берген компаниянын сөзүн бышыктады.
Силер бар менен жок, эмне чындыгын айтпа, кандай болот, эмне болот, зарплатаңды ала албай атасыңар десем, жок, Азамат байке деп бүт бары алып чыгып блокноттордун көргөзүштү. Ошол 20-30 киши десем, ошол 1-2 эле киши деп мага эме кылышты да, аркы биздин эч претензиябыз жок деп Балыкчыдагы жумушчулар ошентип атат.
Арнабек уулу сөз болуп жаткан ишкана кайсы заводко тетик курап берери тууралуу маалымат берген жок. Ал эми жумушчулар кытайлык China Hubei Group компаниясында иштерин айтып жатышат. Быйыл февралда аталган кытайлык компаниясы жергиликтүү ишкерлер жана кыргыз өкмөтү менен Чүй облусуна электромобиль чыгаруучу заводдун курулушун баштаган. Заводдун пайдубалын төшөгө президент Садыр Жапаров да катышкан. Компания алгачкы автоунааны быйыл чыгара баштоо убадасын берген. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ысык Көлдө Чыныбай Турсунбеков атындагы поэзия фестивалы жыйынтыкталды. 2021 жылдан бери жыл сайын өтүп жаткан бул саамалыкты уюштуруучулар алдыда эл аралык деңгээлге алып чыгууну көздөшүүдө. Көлдүн жээгинде өткөн поэзия фестивалынын жүрүшү кандай болуп, кимдер жеңүүчү болгонун ага катышып келген кабарчыбыз Максат Жангазиевдин макаласынан угабыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу поэзия конкурсунун финалисттери. Чыныбай Турсунбековдун ырларын көркөм угуу конкурсунун финалисттери.
Чыныбай Турсунбеков атындагы поэзия фестивали быйыл 4-үнчү рет өттү. Ага катышкан 45 жашка чейинки 80 чукул акындардын ичинен 6 финалист аныкталса, көркөм окуу сынагынан 200 ашуун катышуучунун ичинен 7 финалист суурулуп чыккан. Алар көл жээгинде өткөн финалдык сынакта алдыңкы орундар үчүн ат салышып, жыйынтыгында акындардан баш байгени Сайра Батыркулова жеңди. Ал 100 000 сом акчалай сыйлык жана атайын статуэтка, дипломдор менен сыйланды. Ал эми биринчи орунга татыган акын Канат Талайбеков 40 000 сом жана диплом, экинчи орунга ээ болгон Жылдызбек Турсунбаев 30 000 сом жана диплом, үчүнчү орунга ээ болгон Элгиза Бусурманкулова 20 000 сом акчалай сыйлык жана диплом менен сыйланды. Ал эми акындар Ырыскүл Изатова жылдын табылгасы номинациясына, Эдилбек Мукамбетов эл сүймөнчүгү номинациясына татыды. Алеми көркөм окуу боюнча сынакты 12 жаштагы Нарын районунан келген мектеп окуучусу Нурислам Кадырбеков жеңип, 30 000 сом акчалай сыйлык, статуэтка менен сыйланса, экинчи орунга ээ болгон Раиса Акылтай кызы 20 000 сом жана диплом. Ал эми үчүнчү орунду багындырган Диана Амантурова 10 000 сом менен сыйланды.
Жыламач жылдыздарды жетелеген түн келсе, сылап жерди бешенеде.
Акын пансионатында өткөн поэзия фестивалы адабияттын 3 муунунун өкүлдөрүнүн башын бириктирген аянтча болуп калды. Ага өлкөнүн 7 дубанында жашаган таанымал калемкерлерден тарта мектеп окуучуларына чейин чакырылган. Мындан сырткары фестивалдын буга чейинки катышуучулары саамалыкты поэзия менен коштоп, көрүүчүлөргө кыз жигиттин Сармерден оюнун да тартуулашты.
Оюбузда дем бардай, бирок биз тең албай такыр окшойбуз, чыны баяган сүрөтү бул кыздар тарапта тургандай.
Акындардын арасындагы ыр сынактын баш байгесин жеңген калемгер Сайра Батыркулова фестиваль тууралуу буларды айтты.
Эми бул жарыш да, бул акындардын жарышы. Күлүктөр да жарышып туруш керек, спортсмендер мелдешип туруш керек. Бардык нерседе жарыш болбосо өсүү болбойт. Анткени биз ушундай баарлашуу аянтчасынан, биз ыр менен баарлашып атабыз. Өзүңдүн казаныңда эле өзүң кайнай бербей, башкалар эмне жөнүндө ойлонуп атат? Башкалар кандай дүйнөдө жашап атат? Эмне жаңычылдыктар бар экен деп ушинтип келебиз. Ошон үчүн бизге бул чоң тажрыйба бере турган аянтча.
Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Каныбек Иманалиев быйылкы фестивалдын өзгөчөлүгүнө токтолуп, жаштардын чыгармачылыгын колдоо максатында уюштурулуп жаткан ыр майрам жалпы кыргыз адабиятынын деңгээлин көтөрүүгө салым кошуп жатат дейт.
Мага жаткан 3 муун окуучулар ырларын көркөм окуп аякты өзүнчө байге, ортоңку муун жаш муун финалга чыгып поэзиянын майрамы, а аксакал акын жазуучулар ошолдун калыстар тобу болуп алар устат болуп келет. 3 тең айкалышкан. Мен да буга биринчи жолу келип атам. Биз ойлогондон тереңирээк экен мааниси. Себеби биякта жалпы кыргыз поэзиясы жөнүндө сөз болот экен. Улуу инсандар келип жаштарга өздөрүнүн оюн айтат экен. Адамдар табышат экен. Бүгүнкү адабияттын көйгөйлөрү жөнүндө сөз болот экен.
Акын Улукбек Умукеев мурда фестивалга алгачкы 2 жыл катышуучу катары келсе, 2 жылдан бери уюштуруучулук жүктү моюнга арткандардын катарында экен. Ал фестивалдын жетишкендиктери менен катар көшөгө артындагы түйшүктөрүн кеп кылды.
Жылдан жылга өсүү бар, жылдан жылга ошол биз сунуш киргизип аттык, ошол сунуштар эске алынып, кеңешүүгө чакырып атышат, анан уюштуруу иштери абдан оор экен. Көп каражат талап кылат экен, бирок ошого карабай ар бир сунуштарды кабыл алып атат Тусунбаев фестивалы. Анан ушул дагы пикир айтып атышат, ушу эл аралык деңгээлге чыкса депчи. Бул мурда дагы айтылган. Түрк тилдүү элдердин өкүлдөрүн чакырсак абдан жакшы болмок. Буга биздин Түркия эл аралык уюму дагы көмөк көрсөтөт деп ойлойм. Андан тышкары Куңс айылынын ырлары топтоп туруп, анан чакан альманах жыйнак чыгарып койсо бул эстелик болуп калып калмак.
Көз шаарына көз түтүн, өлүм алып келем деп өжөрлөгөн көк түтүн, тесттен чыгат көк түтүн, мештен чыгат көк түтүн, машиналар чубаса чубайтаттан көк түтүн.
Маркум мамлекеттик ишмер жогорку кеңештин мурдагы спикери Чыныбай Турсунбековдун атын алып, ага арналып уюштурулуп жаткан фестиваль жөн жерден поэзия фестивалына айланган эмес. Анткени Турсунбеков адабиятка жаштайынан аралашып, акын катары да таанылып алган. Анын буга чейин жүрөктөгү жаңырык, шаарда жоголгон сөз, жалын тоо аттуу ыр жыйнактары жарык көргөн. Ыр дүйнөсү менен катар ишкерлик менен алектенип, кийинчерээк саясатка кызуу аралашкан Чыныбай Турсунбеков бул жаатта өлкөдөгү либералдык реформаларды өнүктүрүүгө тилектеш болуп, демократиялык баалуулуктарды сөз эркиндигин сүрөп келгени менен белгилүү. Турсунбековдун жубайы Нуржан Тентимешова быйылкы фестиваль жаштардын жигердүү аракети менен өз максатына жеткенин айтты.
Уюштуруу иштерине жаштар, жаш акындар өздөрү терең аралашып фестивалды көркүнө чыгарышты. Анан ушул фестивалдын жүрүшүндө эсте калардык нерсе бул ошо биздин жаш акындар, жаштар уюштуруп көрүүчүлөргө ошо фестивалдын катышуучуларына тартуулаган Сармерден болду окшойт дейм. Абдан жакшы даярданышыптыр, абдан бир жакшы бир чоң деңгээлде өткөрүп беришти.
Ар бөлүүдө өзгөртө албай абалды, бизге күтүп кетким келди, мен дагы күчүмдүн шамал гана чанамда.
Чыныбай Турсунбеков атындагы фонд жаш калемкерлерди колдоо максатында 2020 жылы түзүлгөн. Бул фонд 2021 жылдан бери уюштурулуп келе жаткан фестивалдарда алгач катышуучулардын жашы 35 жашка чейин болушу керек деген чек болсо, быйылдан баштап 45 жашка чейинкилерге да катышууга мүмкүнчүлүк берилди. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу. Уктурууну улантып, кийинки жарым сааттык бөлүккө өтөбүз. Кыргызстандагы мектептерге 17 миллиондон ашуун китеп жетпейт. Китепкана фонду окуучулардын 70% гана камсыздай алат. Алдыда ушул темага экенин кайралабыз.
Кыргызстанда баары эле мектепте бир эле авторду окутпайт да. Стандарт жокпу? Анткени бир мектепте эле бир класс башка авторду окутат, башка класс башка авторду окутат.
Ошондой эле Сергек Жашоо подкастында үй бүлөлүк зомбулукка каршы чакырып жасап жүргөн нейрохирург Талант Калыков менен маектешебиз.
Караган бейтаптар аял кишилер болгондуктан 80% ашыгы үй бүлөлүк зомбулук менен кайрылгандар. Маектешип көрсөң только күйөөлөрү басмырлап буруп ушундай немеде келет да.
Микрофондо Санжар Иралиев. Бүгүн 26 август, алды менен Замира Кожобаевадан жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин биринчи мэрлик соту бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун бөгөт чарасын 26 октябрга чейин узартты. Ал эми анын бир туугандары Руслан жана Исламбек Матраимовдордун ар бирине 50 000 сомдон майыппул төлөөгө милдеттендирип сот залынан бошотту. Райондук соттун маалыматына ылайык, алар кылмыш жаза кодексинин кылмышка кошо катышуулардын түрлөрү жана мыйзамсыз ишкердик же банктык иш бирдинлери менен күнөөлүү деп табылган. Айыпталуучулар тергөө маалында прокуратура менен күнөөнү мойнуна алуу жөнүндө макулдашуу түзүшкөн. Райондук соту Тилек Матраимовдун ишин 11 июнда карап 1 000 000 сом айыппул төлөөгө милдеттендирген жана жакынкы 3 жылда мамлекеттик муниципалдык кызматтарды ээлөө укугунан ажыраткан. Ош облустук соту 6 августта Тилек Матраимовдун операциялык арызын карап, айыптын өлчөмүн 300 000 сомго азайткан эле. Бир тууган Тилек, Райымбек, Руслан жана Исламбек Матраимовдор 25 мартта Азербайжандын атайын кызматы менен биргеликте Баку шаарында кармалып Бишкекке алып келинген. Райымбек Матраимовго кылмыш жаза кодексинин эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу жана кылмыштуу жол менен алынган кирештерди мыйзамдаштыруу биринлери менен кылмыш иши козголуп тергөө жүрүп жатат. Бишкек Манас трассасында жол кайгоо кызматкерин коюп кеткен айдоочу кармалды. 26 августта караган түндө саат 3 чамасында Бишкек Манас жолунда катуу ылдамдыкта жарышып жаткан унааларды токтотуу аракетин көргөн инспекторду BMW M5 унаасы коюп кеткен. Жаракат алган инспектор ооруканага кайрылган. Бул иш боюнча кылмыш жаза кодексинин бийлик өкүлдөрүнө каршылык көрсөтүү менен жасалган бейбаштык менен кылмыш иши козголгон. 21 жаштагы айдоочу кармалып, милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ага жол эрежесин бузган үчүн дагы 15 000 сом айыппул салынды. Автоунаасы айыптык сотмого токтотулду. Иликтөө жүрүп жатат. 15 августта Ысык Көлдүн Сарой айылында дагы бир кызматкер Элистан Арзынбековду катуу ылдамдык менен бараткан автоунаа коюп кеткен. Милиционердин мээси чайкалып катуу жаракат алган. Жоон саны сынып кеткен. 17 августта санавиация менен Бишкекке жеткирилип, улуттук госпиталга жаткырылган. Кылмыш иши козголуп, айдоочу кармалган. Иш ички иштер министринин көзөмөлүндө экени кабарланган. Иран Израиль менен мамилесинде чыңалуу жаралышынан коркпойт, ошол эле учурда андай абалдын түзүлүшүн да каалабайт. Бул тууралуу Ирандын тышкы иштер министри Аббас Арабчи билдиргенин 26 августта Фарда радиосу маалымдады. Арабчи жекшембиде Италиянын башкы дипломаты Антонио Таяни менен телефондон сүйлөшкөн тууралуу Икс социалдык түйүнүнө Израилдин Теһрандагы террордук чабуулуна Иран кандай реакция кылганы анык белгилүү. Ал жетиштүү ойлонулган жана так эсеп чот менен жасалган. Биз эскалациядан коркпойбуз, бирок Израилден айырмаланып ага умтулбайбыз деп жазды. Өз кезегинде Таяни сабырдуулукка жана маселени конструктивдүү жол менен чечүүгө чакырган. Жекшембиде Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху өкмөттүн жанында сүйлөп жатып, Иран колдогон Ливандык Хезболла тобу Израилге ракеталык жана дрон чабуулун жасоого аракет кылганын, ошондуктан армияга аларга каршы алдын ала соккусун уруу тапшырмасын берилгенин айткан жана муну менен эле иш бүтүп калбайт деп белгилеген. Болгарияда болсо убактылуу өкмөт түзүлдү. Президент Румен Радев премьер-министрдин милдетин аткаруучу Димитар Главче сунуштаган министрлер кабинетин кабыл алууга макул болду. 26 августта ал убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн тизмесин кабыл алып, парламент шайлоону 27 октябрда өткөрүү тууралуу жарлыкка 27 августта кол коерун айтты. Ошентип Европадагы жакыр жана коррупциялашкан өлкөлөрдүн бири Болгарияда убактылуу өкмөт түзүлүп, 3 жылдан берки 7-нчи шайлоо өнөктүгүнө жол ачылууда. Главчев өкмөт башчынын милдетин аткаруучу болуп быйыл мартта дайындалган коалициялык өкмөт түзүү аракети 3 жолу көрүлүп майнап чыккан эмес. Көмүрдүн баасына убактылуу мамлекеттик көзөмөл киргизилет. Экономика жана коммерция министрлиги Кыргызстанда 15 сентябрдан тарта көмүрдүн баасына 3 айлык мөөнөткө убактылуу мамлекеттик көзөмөл киргизилерин билдирди. Мекеменин маалымдашынча 90 күнгө көмүрдүн эң жогорку баасы коюлуп, буйруктун аткарылышты монополияга каршы жөнгө салуу кызматы көзөмөлдөйт. Кара алтындын баасын жөнгө салыш үчүн ошондой эле мамлекеттик көзөмөл былтырдан киргизилген. Расмий маалыматтар боюнча өлкөдө жылытуу мезгилинде эл 1 миллион тоннадан көп көмүр керектейт. Финанс министрлиги мамлекеттик бюджеттеги убактылуу бош турган каражаттарды Кыргызстандагы коммерциялык банктарга жайгаштырууну көздөдү. Министрликтин сайтындагы маалыматта айтылгандай, жайгаштырууга каралган акчанын жалпы көлөмү 5 миллиард сом, 12 лотко бөлүнгөн 4 айлык мөөнөткө жылдык үстөгү 3.13% түзөт. Лоттун башында 100 миллион сом менен башталып, ай сайын 50 миллион сомдон кошулуп отурат. Улам лот сайын 50 миллион сомдон кошулуп отурат. 9-чу лоттон тарта айына 100 миллион сомдон кошулуп, 11-чи лотто 700 миллион сом берилген соң, 12-чи лотто 1 миллиард сом коюлат. Каражаттар жайгаштыруучу коммерциялык банктарды тандоо сынагына сунуштар 29 сентябрдын саат кечки 6-га чейин кабыл алынары кабарланды. Кыргыз эл жазуучусу Түрксой уюмунун баш катчысы Султан Раевдин тандалма чыгармалар аттуу китеби өзбек тилинде жарык көрдү. Китепти таанытуу аземи Ташкент шаарында өттү. Ага Өзбекстандын көркөм интеллигенциясы, акын жазуучулар жана адабиятчылар катышты. Жыйынтыгы Раевдин Топон романы, Күн кармаган бала повести менен катар ондон ашуун аңгемелери, драмалары кирген. Жазуучунун Маң, Илек Илек, Ханышанын көз жашы жана башка пьесалары буга чейин деле өзбекчеге которулуп, Өзбекстандын драма театрларында коюлуп келет.
Баябадан уктуңуз жаңылыктарды, кабар макалалардын толук топтомун сайтыбыздан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Уктурууну улантабыз. Кыргызстандагы мектептерге 17 миллиондон ашуун китеп жетпейт. Ал эми жалпы билим берүү уюмдарынын китепкана фонду окуучулардын 70% гана китеп менен камсыздай алат. Билим берүү жана илим министрлиги калгандарын электрондук китептер менен камсыздайбыз деген ниетте. Былтыр бул маселе министрдин отставкасы менен аяктаган эле. Быйыл абал кандай? Наргиз Асековадан угабыз.
Жазгы режимден мондай китеп экен, мен көчүрөн эле китепканага кечке жардам берип атып алгам да, ошо бол эле меники. Мына автору
Айсезим Маткеримова эртеден бери базарларды кыдырып, китеп издеп жүрөт. Ал Ысык Көлдө окуган энисине жетпей калган китептерди жыл сайын Бишкектен сатып берип турат.
Мисалы, азыр бүт подземканы карап чыктык, могу китепти бир эле жерден таптык. Араң, акыркысы еще. Табыш аябай оор болот.
Ата-энелердин башын катырган дагы бир маселе бул китептердеги авторлордун тез-тез алмашышы. Мурунку жылы колдонулгандарын кийинки жылдары жаратпай салышат экен.
Автор башка болуп калат, башкача китеп болуп калат. Анан ошо башка китеп сатып алганы туура келет. Эмнеге бир мектепте, Кыргызстанда бар эле мектепте бир эле авторду окутпайт да? Стандарт жокпу? Анткени бир мектепте эле бир класс башка авторду окутат, башка класс башка авторду окутат.
Дейт атын атабагысы келген Бишкек шаарынын тургуну.
Жаңы окуу жылына даярданып жаткан ата-энелердин капчыгына бир гана милдеттүү түрдө сатылып алына турчу китептер эмес, ага кошулуп бериле турчу дал ушундай жумушчу дептерлер дагы күч келтирип жатканы айтылды. Алсак, менин колумда турган окуу куралдары бери дегенде эле 1000 сомдун тегерегинде турат.
3 балам окуду, тетраттары жазылган деле жок да. 1-2 барагын эле жазды, андайын жазылган жок да. Бирок ушуну алып бергиле деп эме кылып атышат да. Алып бериш керек болуп атат.
Дейт Бишкек шаарынын тургуну Бактыгүл Мамаева.
Тетраттар 330 сомдон болот беле. Бул китептин эле баасы да мындайча айтканда.
Дейт Бишкек шаарынын тургуну Айдар Толубаев. Кыргызстанда соңку жылдары окуу китептеринин жетишпестиги көйгөйгө айланып келет. Былтыр китептердин тартыштыгы жаңжалга айланып, билим берүү министри Каныбек Иманалиев кызматтан алынган эле. Ал учурда жаңы дайындалган министрдин башкы милдеттеринин бири дал ушул окуу китебине байланыштуу маселелерди чечүү эле. Билим берүү министрлиги бул жылы былтыркыдай маселе жаралбайт деп убада кылууда. Бирок мектептерди толук камсыз кылыш үчүн 17 миллиондон ашуун окуу китеби керек. Ага бери дегенде эле 4,5 миллиардтан ашык каражат сатталат. Билим берүү министринин орун басары Муратбек Касымалиев электрондук китептердин базасы даярдалып жатканын билдирип, эгер китеп тартыш болуп жатса, анда аны бөлүшүп колдонууга чакырды.
Эгерде мындай да, мындай кылып суроону чечсе болот да, эгерде у кого-то там сиз айткандай гаджети болсо колунда, а кагаз китепти гаджети жок балдарга берип койсо болот. Ошентип колдонсо болот да, туура.
Акыркы 2 жылда жалпы билим берүү мекемелерин окуу китептери менен камсыздоого республикалык бюджеттен 304 миллион сом сатталган. Сапаттуу окуу китептери менен камсыздоо максатында 2024 жылдын 6 июнунда Сингапурдун Маршал Кевендиш басмасынан математика, илим, англис тили предметтери боюнча иштелип чыккан окуу методикалык комплекстерге мөөнөтсүз лицензия алынды. Бул китептер англис тилинен кыргыз, орус тилдерине которулуп, жетиштүү нускада басыларын министрлик убада кылууда. Наргиз Асекова, Давран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Сергек жашоо
подкаст. Сергек жашоо подкастына кош келиңиз. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүнкү коногум дарыгер Талант Калыков. Ал элде сергек жашоого үндөп, үй бүлөлүк зордук зомбулукту тыюуга чакырып, аталардын кыздарын колдоонун маанилүүлүгүн даңазалап жүргөн жигердүү жаран катарда таанымал. Ош шаардык ооруканасынын нейрохирургия бөлүмүнүн дарыгери Талант Калыков менен жакындан таанышабыз.
Нейрохирургия бул невропатологдун хирургу. Стресс бул депрессияга чейин алып барат. 3 күн өзүм жанында карап жаттым, үйгө деле барбастанчы. 4-нчү сутка уже каза болуп калды. Мен өзүмдү күнөөлүү деп эсептейм дагы, врач дагы адам да. Ал дагы сөздү көтөрө албашы мүмкүн да. Эми врач психологко барбайт да мындай айтканда. Керебестикке алабыз, текеберчилик алабыз, бир психологко барабызбы деп караган бейтаптарым аял кишилер болгондуктан 80%дан ашыгы үй бүлөлүк зомбулук менен кайрылгандар. Только ый менен келишет да больницагачы. Анан ошол ыйды калтыра турган бир мекеме да. Больной жакшы болуп чыгып кете берет, врач жинде болушу мүмкүн. Калат да ал наркы энергетика да булчу. Кыз ата энесинин үйүндө бактылуулук күндөрдү көрүш керек да. Чала молдо дин бузарлар деп коебуз. Эми ошол молдолорго мен кайрылат элем да. Сен диванда жата берсең кыздарыбыз чыгат да. Ошо желекти желбиретип атпайбы?
Талант мырза, куш келипсиз. Мына дегенде нейрохирург өзү ким жана ал кандай ооруларга каршы күрөшөт деген суроого жооп берели.
Нейрохирургия бул ошол эле невропатологдун хирургу. Мисалы үчүн нерв системасына зака кетсе, биз ошол кайсы жерде ошол зака кеткен жерине операция жасайбыз. Баш мээ, жүлүм, колдун нерви, буттун нерви үзүлүп кетет мисалы үчүн. Ошону туташтыруу максатында баш мээде опухоль болсо же травма болуп кан уюп калса же баш сөөгү сынып кетсе, мына авариядан жырылган кырсыктан, или же ошол эле грыжалар, межпозвоночный грыжалар, ошондой жаатта операциялар жасай турган врач нейрохирург болуп эсептелет.
Нейрохирург болуу дарыгердин өзүнүн эмоционалдык абалына кандай таасир этет? Кайсы бир пациентти дарылоо жараяны татаал өтсө же оор операция болсо, бул жагдай мисалы сизге жеке кандай таасир этет? Стресске кабыласызбы? Стресске
менде мынандай бир учур болгон. Бир кызыбыз машинадан ошто кырсыкта ДТП болуп бизге келген. Кыз орто абалда эле. Кийин Чыңгыз Айтматовдун немеси болуп калды, мааракеси, баягындай туулган күн мааракеси. Биз баардык врачтар ошолорго даярданып, баягы кызды мен бүгүнкү күндө өзүм мойнума алам да, жакшы изилденбей бир түн палатада жатып калды. Бир түн калып калды. Недооценка состояния деп коет мунучу. Эртеси саар келсем уже реанимацияга которулган экен. Ошол кызды 3 күн өзүм жанында карап жаттым, үйгө деле барбастанчы. Ошол кыз сакайып кетсе экен деп. Кийин башын томографияга тартсак, мээ эзилип калган, тилекке каршы кыз 4-нчү сутка уже каза болуп калды. Ошол нерсе менин жүрөгүмөн өтөт да бүгүнкү күнгө чейинчи. Ушул өзүмдүн мен өзүмдү күнөөлүү деп эсептейм дагы. Бүгүнкү күндө ушундай бир бейтап кайрылса, мен сразу уже алдын ала чараларын көрө баштайм. Ушул нерсе кайталанбаса экен деп. Бирок медицинада бул медицина эми бул космос десе деле болот да, айтып болгус нерсе. Керке больнолорду өлөт десең жакшы болуп калат, жакшы болот десең өлүп калат деген нерсе да, эми Алла Тааладан бар жок. Бирок мындай жер бар да, бир нече адам көз алдыбыздан өтөт. Наркы дүйнөгөчү. Эми травма несовместимая жизнью, болезнь несовместимая жизнью деген нерселер бар. Тилекке каршы они прощаются жизнью. Ошол нерсе обязательно биздин башыбыздан өтүп бүгүнкү күндө иногда терс нерселерин берет.
Ошол терс таасир менен кандай күрөшөсүз?
Обязательно таасир берет. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен спорт жааты менен бул нерседен чыгышка аракет кылам да. Эгерде мындай стресс, бул депрессияга чейин алып барат. Стресс депрессияга чейин алып барат. Эгерде депрессияны өз маалында туура дарылабасаң, өзүңдүн мойнуңа алып бул нерсени, өзүңдүн депрессия экендигиңи билип, так диагноз коюп туруп, жакшы өзүңө бул абалдан алып чыгып кете албасаң, как врач өзүң деле больной болуп калышың мүмкүн, психический больной болуп калышың мүмкүн. Неврастения это сплошь и рядом врачтардачы. Ошон үчүн бүгүнкү күндө врачтардын сабалышы көбөйүп кеткендин бир себеби ушундан. Врач дагы адам да, ал дагы сөздү көтөрө албашы мүмкүн да.
Демек дарыгерлер психологдорго дайыма муктаж, бирок реалдуулуктан да эмес. Муну чоң көйгөй деп карасак да болот экен анда.
Бизде психологдор жок да. Биздин мамлекетте данное время психологдор бар. Эми врач психологко барбайт да мындай айтканда. Себеби врач өзү жогорку билимдүү адам, врач дегенден кийин. Анан биз көбүнчө өзүбүздү алигиндей керебестикке алабыз, текеберчилик алабыз, бир психологко барабызбы деп. Экинчисин финансы маселеси. Жакшы психологдор азыр саатына палан деген акчаны алат да, эми ачык айтканда. 5000, 10000 деп угам мисалын. Окуп келген жакшы психологдор бар, сени стресс, депрессияңдан чыгара турган немелер бар, бирок врачтын айлыгы ага не позволяет. Анан эмне кылсын? Керкилер ичип кетет дегенде, керкилер тамеки чегип кетет дегенде, керкилер турмушунан ажырашкан врачтарды көрүп турабыз чекеден эле мисалы. Керкилер мушташат, керкилер кыскасы ошондой. Негизи врач өзү дагы психолог болуш керек. Психология жаатын окуш керек. Алаксышка аракет кылышат да, баягы нерсени унутушка аракет кылабыз. Бирок кайра эле жумуштан биз үйгө барып уктап эле кайра эртеси жумушка келебиз. Бир профессорубуз айткандай, өмүрүбүздүн жарык күндөрү врачтарда больницада өтөт да. А больница это нехорошее место, это скопление всех болезней. Только ый менен келишет да больницагачы. Анан ошол ыйды калтыра турган бир мекеме да. Больной жакшы болуп чыгып кете берет, врач жинде болушу мүмкүн. Калат да ал наркы энергетика да булчу. Бул отрицательно энергетика жакта жүрөбүз. Ошон үчүн бүгүнкү күндө эми лично өзүмдүн көз карашым өзүмө, мен только ушул стресс, депрессияны спортзалдан гана чыгарам. Тердеп ой пикирлеримди өзгөртүп, көз караштарымды өзгөртүп, наркы бейтаптын абалына кирип, анан бейтаптын көзү менен врачка карап, анан аларды түшүнүп, аларды кечирип, анан ошентип туруп үйгө кетем да мен.
Сергек жашоо
подкаст.
2-3 жылдай мурун сиз менен маектешкенибизде бейтаптарыңыздын арасында үй бүлөлүк зомбулукка кабылган, күйөөсүнөн токмок жеген аялдар да көп кездешерин айттыңыз эле. Азыр деле ошондойбу?
Нейрохирургия бөлүмү. Бизде азыр нейрохирургия бөлүмү деп аталбайт, нейротравматология деп. То есть нейрохирургияны нейротравматология деген бир жааты, бир бөлүмү да, бөлүкчөсү. Травма менен кайрылган, именно нерв системасы травмага дуушар болгондор кайрылат. ДТП, дорожно-транспортное происшествие, или же кокустук падение, жыгылып түшүү, или же башына бир нерсе түшүп кетүү. И үчүнчү жааты бул токмок жеш. Именно менин караган бейтаптарым аял кишилер болгондуктан 80%дан ашыгы үй-бүлөлүк зомбулук менен кайрылгандар. Аялдар. Алар менен мындай маектешип, уже почти канча 15 жылдан ашып калды. Маектешип көрсөң, только күйөөлөрү басмырлап, буруп, ушундай немеде келет да. И ушул себептин айынан я вынужден еще психология отношений изучать. Эмне себептен келип атат мындай? Анан ушул азыр эми тажрыйба алып атам десем болот. Эми мен азыр психологмун дей албайм.
Сиз айтып жатпайсызбы, зомбулукка кабылган аялдар менен психолог катары да сүйлөшкөнгө туура келет деп. Алардын күйөөлөрү менен да сүйлөшүп көрөсүзбү, зомбулук туура эмес деген түшүндүрүп?
Мен укугумдагы, акымдагы жок. Ага насаат өткөнү же урушканы же себеби мен өзүмө сот боло турган немем ала албайм да эми. Бирок келип сурап калса акыбалын сурайт. Кандай тигиндей, анан эмне себептен урдуң деп личностуна өтүшкө бизге мыйзам жол бербейт дагы. Кесиптик этика дагы жол бербейт, мыйзам дагы жол бербейт. Себеби мен тергөөчү эмесмин, сот эмесмин, аны териштиргиге дейт. Эмне себептен болду деп. Факт что токмок жеди, аны ушул состояниядан чыгарыш керек. Ушул лично мындай киришип үй бүлөлүк немелерине кириш албайбыз, бирок аялдар өздөрү айтып беришет да, келгилер эмне себептен болду деп неме кылганда полностью айтып берет. Мынан мынан негизине болду, мынан негизине болду, анан мындай болду, ичип келип урду дейт. Эми токмок жегендин ичинен көбү бир 50%дан ашыгы ичип келип күйөөлөрү зомбулук көрсөткөндөр бар.
Биздин коом үй бүлөлүк зомбулук көйгөйүнөн эмнеге арыла албай жатат деп ойлойсуз?
Билимсиздик бул. Бул диний көз караштан дагы билимсиздик, социалдык көз караштан дагы билимсиздик. Аял кишини ура турган зат эмес да, аял кишини даңазалаш керек. Аял затты бизге идеальный кылып кыздын ата энеси берип койбойт.
Билимсиздик деп калдыңыз. COVID-19 же коронавирус күчөгөн жылдары элди эмдөө алууга үгүттөгөн видеолорду, постторду интернетке улам жарыялап, адамдарды жоопкерчиликтүү болууга чакырдыңыз эле, анда да элди билимсиз болбогула дегендей айткансыз.
Эми коронавирустун биринчи очередь коронавируста учёныйларыбыз, дарыгерлерибиз вакцинаны ойлоп таап чыкты. Андан кийин бузук телефон башталды. Бул вакцинаны алсаң 2 жылдан кийин мындай болуп кетесиң. Анан мына жерибизге темир жабышып калат экен, андан кийин сени чипке орнотот экен дагы, сен мынтып кетет экенсиң. Эми бул имиш имиштер. Бул имиш имиш. Бирөө чыгып туруп, мына деп туруп далилдеп берген жок. Мына өлүп калды, мына мынан да болуп кетти деп. Бул вакцинаны ойлоп табыш үчүн өтө-өтө убакыт, өтө-өтө чоң институттар иштеди. Чоң түнү күнү иштеп атышты. Буну эмнеге убакыт созулуп кетти? Себеби коронавирустун модификациялары көбөйүп кетти. Бир адамга мисалга алганда 6 колдуу коронавирус жукса, экинчи адамга 7 колдуу болуп өтөт. Аны табыш өтө кыйын болуп атты. Ал бир эле адамга вакцина ачат, башка адамга ал вакцина не действует. Ошон үчүн вакцинаны үндөдүм, кийин акырында алыш керек. Себеби чекеден кырыла баштады да.
Эмдөөгө үндөө жараяны кандай болду эле ошондо?
Кыйын болгон жери санпросвет бюллетен деп коет. Эми биздин мына поликлиника первичка деп коебуз медицина тилинде. Поликлинический уровеньде ошол мезгилде адамдар поликлиникага барып кайрылбады. Бизде өтө мынандай элдин кайрылуусу пассивдештирилип кеткен да. Себеби турмуш тиричилик менен алек биздин элибизчи. Мына мисалы үчүн развитый мамлекеттерде өзүнүн карточкасы бар, как положено саат мынанчада кел десе мынанчада барат, очередке турат, мындай болот. Анан ал жерден түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, анан адам түшүнүп алат ошол нерсеничи. Бизде андай нерсе жок. Бизде эшмат ооруп калса ташмат албай коет да, эшмат ооруп калыптыр мындай, анын учуру башка. Мындай ошонун негизинен санпросвет бюллетен хромат этип калган негизинен элибизге жакшы информация жетпей калды. Ошонун негизинен баягындай бузук телефон болуп кетти да.
Ошол эле бузук телефон башка эмдөөлөргө деле жүрүп атат да.
Жүрүп атат. Кызамык мисалы үчүн кызамыктын
кантип арыла алабыз?
Кызамыктын эмесин мынабы чала молда дин бузарлар деп коебуз. Чочконун составынан алып туруп жасайт экен. Анан чочконун ДНКсы кирип калса даюз деп коебуз. Дин мен кичине динден кабарым бар. Даюз деген бул бейишке кирбейт, аялын кызганбайт деген бир жаныбар экен да эми. ошондой болуп калат деген имиштер көбөйүп кеткенден кийин көбү кызамыктын вакцинасынан отказ кыла баштады. Бул албайбыз, бул болбойт экен деп ошонун айынан анан канчасы түнү менен очередьте турушту. Температура баягы эле жалып, баягы эле симптомдору менен инфекционный больницалар переполненный болуп кетти. Врачтарыбыз эмне кылышын билбей калды да. Анан ошол жерде бир түшүндүрүү иштер өтө храмат этип атты да. Сам просвет бюллетен дейт мунучу. Чыгып мындай средства массовой информациялардан чагылдырып туруш керек да. Алгыла, муну албасаңар мындай болот деп. Эми чочко эмес, хоть эмне мисалы үчүн акула болобу, мисалы үчүн адам тирүү калыш керек. Буну медик айтып атат. Буну алыш керек дегенден кийин все, аны ученый айтып аткандан кийин алыш керек.
Бул Сергек жашоо подкасты, микрофондо Санжар Эралиев, коногум дарыгер Талант Калыков. Талант мырза, сиздин кызыңыз спортчу экенин билебиз. Адашпасам, азыр өспүрүм курагында. Дзюдодон эл аралык мелдештерге чейин катышып жатат. Сиз дайыма кызыңызды даңазалап социалдык түйүндөрдө жарыялап турасыз. Патриархалдык мамиле басымдуулук кылган коомдогу атанын кызга колдоосу жөнүндө сүйлөшөлү.
Эми биз Кыргызстан мамлекетинде жашап аткандан кийин Кыргызстан мамлекетинде 85% дээрлик мусурмандар жашайбыз деп айтабыз да. Эми мусурман деген ден кийин ата бабаларыбыз Кудай деп, Алла деп келген адамдар. Анан мындай радикальный көз караш эмес бул. Намаз окубаса эле мусурман эмес да. Кудай дейбиз, Алла дейбиз. Кыз баланын өзүнүн орду бар үй бүлөдөчү. Себеби мен кызымдын немелерин эсептеп чыгып способностун күрөш тармагына бергенмин. Кызда мына кыргыздарда айтат, уул тарбиялап өстүрсөң муун тарбиялайсың өзүң, кыз тарбиялап өстүрсөң коом тарбиялайсың дегендей. Кыздан көп нерсе зависит этет. Кыз биздин үй бүлөдө конок, эртең бул бирөөнүн тукумун улоочу адам. Ата энесинин үйүндө бактылуулук күндөрдү көрүш керек да. Ата энесинин үйүндө кыз бала даңазаланып туруш керек. Мен ошон үчүн кызымды биринчи мындай этапка коем да, уулума карагандачы. Уулум болбосом чоң, бирок кызым менин жаннатым деп коем да.
Азыр коомдо спорттогу кыздарды даңазалагандар көп, бирок бул туура эмес деп сындагандарды да көрүп жатабыз да. Кыздардын спортто болушу бул кадыресе көрүнүш, аларды колдоо керек деген ушу түшүнүктөрдү мындай жамы журтка кантип жеткиришибиз керек?
Дин тарабынан көбү жазышты, бул харам болбойт деп. Эми ошол молдолорго мен кайрылат элем да. Сен диванда жата берсең кыздарыбыз чыгат да. Ошо желекти желбиретип атпайбы? Кимоночон чыгып атабы? Мамлекетибиздин жүзүн дүйнөгө таратып атат да. Мамлекет Кыргызстан бар экен көбү түшүнбөйт. Мен кызым айтат, Кыргызстандын атынан чыкканда бул Казакстанбы деп сурашат дейт, KGZ дегенди. Анан Казакстандын жанына десе көбү тааныбайт экен. Мисалы үчүн Нигериядан чыгып калышат дейт, Кореядан көбү Кыргызстан деген мамлекетти укпагандар бар экен дейт, башка мамлекеттенчи. Бүгүнкү күндө Кыргызстанды дээрлик канча немесин көтөрүп койду. Мисалы үчүн күрөш тармагынан айтайлы, күрөш тармагынан азыр кээрки кыздарыбыз, палван кыздарыбыз номер один дүйнөдө. Мисалы үчүн рейтинговый немеден карагандачы.
Сергек жашоо подкаст. Адашпасам, сиз алгач медицина тармагында иштеп, анан ички иштер органына барып деле иштегенсиз да, милиционер деле болгонсуз. Кесипти өзгөртүүгө эмне түрткү болду эле?
2008 жылы юрфак, юр академияны бүттүм, заочный. Мен милиция кызматкери болом деп кичинекейимен бери кызыгып келгенмин. Бул детский мечта болчу. Анан 2013 жылдан 2013 жылга чейин ички иштер министрлигинде иштегем.
Бул балалык каалоону ишке ашыруу гана болдубу? Эмне үчүн кайра мындай медицинага кайттыңыз?
Ишке ашыруу гана болду. Анан мен көрдүм ал чөйрөнүчү. Мен өзүмдү бул жерде элге көбүрөөк пайдам тиеби же врач болуп көбүрөөк пайдам тиеби, кайсы жака жөндөмүм көбүрөөк экендигин таразалап туруп кайра кайтып кеттим медицинага.
Рахмат сизге, Талант мырза, кызыктуу бир ой пикирлерди бөлүшкөнүңүз үчүн. Сергек жашоо подкастынын коногу нейрохирург Талант Калыков болду. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит.org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'тан уксаңыз болот. Азаттыктын радио эфирин ушул жерде жыйынтыктайбыз. Бүгүн 26 август. Биздин канаңыз үчүн рахмат. Саламатта калыңыз.